Hello?
Podcast Network Asia.
If you're a current podcaster or plan to create your own podcast soon, I want to share with you the tool I use to help me monetize my podcast. It's called Podmetrics. Podmetrics is a platform that allows you to have full control of how you monetize your podcast. You can collab with brands and choose between the many merchants that fit your podcast's audience. It also gives you tips and samples on how to execute your ads properly to maximize your earning potential. Plus, you can track how many of your listeners you were able to convert and know how much you've earned real time. Cashing out is also a breeze. So if you're a podcaster, make sure to sign up by clicking the link in the description of this episode and use our referral code, Machong Chismisan, so you can monetize your podcast too.
A podcast that talks about Pinoy pop culture, sports, love, sex, and thai. Ang longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. Machong Chismisa. Dahil ang tunay na macho.
Welcome sa part 2 ng Usapang Komedyante. Ito po ulit si Ingo, inyong full-time daddy, part-time gamer. Kasama pa rin natin ang Keto Machine. Walang iba kundi si Makoy Pare.
Yeah, Makoy Pare, your showbiz bro, inyong corporate slave at ang inyong resident macho next door. At sa kasamang palad, wala po ngayon si Tito Peach. Pero meron po tayong substitute na sobrang macho.
Feeling ko kasama ni Peach si Asia eh. Kaya wala sila pareho eh.
No comment. Pero yung co-host natin ngayon, ito pare, full definition ng ano, macho. Kasi ano naman yung braso niyan, pre, pwedeng-pwede kang iumpok. So isa po siyang parte ng macho initiative natin. Walang iba kundi si Louie from California City.
What's up?
Yan, okay. Thank you Louie sa pagsama sa atin ngayon. At syempre, kasama pa rin natin dahil we're also recording live. Meron tayong live audience. Kasama pa rin natin, walang iba sa isa sa mga pinakamagandang listeners host na listeners/co-host natin madalas dito sa show na to. So walang iba kundi si Penny with the new kidney. Hi Penny.
Hi. Hi ulit. Say hi.
Oh. Ayun, kasama
rin natin. Masunurin.
Okay. At syempre, kasama rin natin. Pre, kita mo naman, medyo mati ni idol look to. Nung kabataan namin, kasi kaklase ko to nung grade school, pre. Crush na crush to ng mga taga Olga, pre. Paano
wow.
Tisoy? Walang iba kundi si Richard. Hi, Richard.
Hello, magandang maghapon sa inyo.
Alam mo pare, si Richard, yan ang nagturo sa akin maglaro ng Super Metroid, ng Chrono Trigger. Saka siya rin yung nagturo sa akin mangupit kasi wala akong panlaro dati. Pero madaming beses kami nagkasama niya maglaro sa palengke ng monumento. And anyway, malakas maglaro ng Biker Mice from Mars yan, pre.
Oh, wow!
Ang gamit niyan si Beanie. Anyway, so kasama rin natin, walang iba, si Ian Chris Pajardo. Ian, musta?
Hello po ulit.
Napaka-short yan ha. At syempre, medyo may bagong habol tayong listener, si PJ Lines. Hi, PJ.
Hello, good day mga kamacho.
Uy, PJ, sarap na may camera. Huwag mo pakita yung titi mo. Ano ba? Sorry. Thank you, PJ. Thank you sa pagsali. Pasensya na. Wala yung expected guest nyo. So, i-reschedule natin yan.
Masaya naman.
Sige. So, again, tutuloy natin yung kwentuhan natin about sa comedian. So,
si Tristan pa. Andito.
Teka! Hindi pa tapos eh. Ikaw naman.
Hindi pa tapos.
So, itutuloy natin yung kwentuhan natin about sa comedian. So, doon sa mga guests natin na listeners ngayon ng live recording, kung may gusto kayong sabihin, just post them on the chat box para mabasa namin. At kasama pa rin natin, dalawang producers natin. Yung mga... Tayo, Ingo, galit tayo kay Digong dahil sinusuportahan niya yung China. Pero kinuha nating mga producers, puro Chinese. Yung isang Chinese natin, galing sa Australia pa, si Tristan. Hi, Tristan.
Ching chong chai chong.
Gago.
Ching chong chai ching.
Teka, para sa mga woke, may lisensya po si Tristan na gawin yon dahil
Chinese
po siya.
Tangin niyo, wala ako sa Pilipinas. Chung ching ching chang chong chang.
At siyempre kasama rin po namin ang pinakamabangis na producer mula sa likod ng sanctuarium. Ayan, nakuha ko na. Walang iba kundi si Sherwin. Oras sa buong kapulungan, Sherwin! Anong oras na? Thank you, Sherwin. Napakalaki ng attention na binibigay mo sa show.
Siyempre, naka-autopilot na to.
Oo, kausap na naman niya yung nanay niya. Anyways, may sumali pa pala si Fade Longboy. Yo, Fade. Hi ka naman, Fade. Thank you, Fade. Napakaganda. Ayun, Fade. Oh.
Gandang gabi.
Yan, oh. Utang na loob, Fade. Ah. Tama ba, Fade, ang pangalan mo, Fade?
Nickname. Nickname. Pero Longboy talaga.
Ah, Longboy. Oh. Utang na loob, ah. Pag nagbukas ng video, walang labasan ng titi, ah. Picture-picture lang, ah.
Okay. Ay, Longboy ko.
Wago. Sige, so balik na tayo ngayon sa ating machong chismisan. So ang usapan nga natin ngayon ay usapang comedian. This is in tribute to to Mahal or yung totoong pangalan niya ulit? Noemi Tosero. So kung kayo nakikinig nga kayo ngayon ng Machong Chismisan, kung mayroon pa kayong gustong comedian na idagdag sa list natin, just let us know. Pero ako, sige, ikaw, Louis, sino?
Si si Leo Martinez.
Uy!
Ito ko lang nalaman. Hindi pala siya, wala pala siyang Batanggenyo accent. Buong buhay ko, akala ko meron siyang Batanggenyo accent.
Pero alam ko, nilinaw niya na Batanggenyo talaga siya, di ba? Alam ko Batanggenyo talaga siya. Tingnan niya natin.
Pero alam mo, i-feel ko muna yan. Oh. Akala ko si Leo Martinez, tsaka si Mr. Shuli ng Mongolian Barbecue. Hindi pala.
Hindi. Pero si Mr. Shuli is si pangalan nun?
Diba siya yung si Shifu sa Magic Temple?
Oh, siya yun. Pero isang Batikan na aktor din yun. Teka, Mr. Shuli. Pero yung alali ni Mr. Shuli, kilala niyo yung alali ni Mr. Shuli?
Si Kukol. Naalala ko yung mukha.
Si Kukol.
Naalala ko yung mukha niya.
Tapos.
Nahuli yun, rape.
Oh? Ay, seryoso?
Oo. Oh. Nahuli, recently lang. Si Mr. Shuli ay si Jun Urbano, which is magaling na yan, magaling na aktor yan.
Ayaw nga, no?
Mm-hmm. Speaking nga pala, trinay kong kontakin si si Kuya Boji ng Batibot Fame.
Oo. Hindi kasi nasagot. Gamitin mo yung Twitter mo para madaming followers.
Wala siyang Twitter eh. Anyways, balik tayo. Louis, anong gusto mong sabihin tungkol kay pangalan nito? Leo Martinez.
Wala, 'di ba yung pinag-usapan natin sa first part yung akala natin yung like sila si Rufo May yung bubito yung kanyang ending. Parang ganoon saan si Leo Martinez. Akala ko ganoon talaga siya magsalita. Tapos nito ko lang nalaman na hindi pala ganoon siya hindi pala ganoon ka-prominent yung Batanggenyo accent niya.
Pero yung isa sa mga gusto kong comedians nung 90s. Yun nga yung isa sa mga shiner dito sa chat natin. Si Rene Requestas. Pero napakasad nung naging buhay ni Rene. Alam niyo ba yung kinamatay ni Rene?
TB.
Hindi. Sa liver. Liver, kung di ako nagkamali, liver cancer yata. And inattribute yun sa ano? Sa, kung mali yung, kung hindi liver cancer, pakisabi na lang sana. Pero ang alam ko sa liver, basta something about the liver. Ang masakit doon, di ba ang dami niyang kinita kasi nga sobrang lakas nung pangalan niya nung 90s. Sipin mo, ang sa kanya ipinagkatiwalang i-love team, yung anak ng presidente, si Chris.
Si Chris.
Sa kanya ipinagkatiwalang i-love team. Putik, Richard Gomez, pakyo kayo, ang love team ng anak ko, si Rene Requesta. So, ganun kalaking artista si Rene Requesta. Ang masakit pre, nung namatay siya, dahil nga doon sa sakit niya, hindi siya na bigyan ng full care. Ayun, no, sabi nga ni Tristan, 36 years old namatay si ano. Totoo tsaka, ba yan, Tristan?
Tsaka TB. Namatay siya TB. Sa TB.
TB?
Oo.
Alam niyo kung bakit? Dinala siya sa albularyo, pre.
Oh?
Oo. Oh, pinaalbularyo si ano. Pinaalbularyo lang si Rene.
Dahil sa walang pera?
Hindi. Dahil yun ang trip nung pamilya niya.
Pinasuog niya siya.
Oh.
Ay, seryoso?
Ganun katindi. Ayan o, ang cause of death niya, tuberculosis, complications of alcohol, abuse, and smoking. Buti pala dinouble check ko. Pero yun nga, dinala siya sa albularyo. Yun yung isa sa mga ano. Makikita yun sa ano, sa yung, anong tawag dito? Maalaala mo kaya episode? Na sa ano siya? Sa albularyo lang siya pinagamot. Ipin mo.
Ito, tinitingnan
ko ngayon, ito, 9 Filipino comedians who died young. Ayan, total, usapang kamatayan, comedian tayo, tas mga namatay nga si Mahal. Medyo bata-bata rin si Chocolate. Ang masakit pa nito, nung namatay si Chocolate, nagpe-perform pa siya nung gabi na yun. Tas may nag-viral pa na video na ano, na gago to si Richard. Mahina daw yung albularyo. Mahina yung mana. Pero yun, such a waste talaga yung... Isipin mo kung... Teka, balik tayo kay Rene Requestas. Isipin mo kung buhay pa si Rene Requestas. Kung anong daming kagaguhan pa yung nagawa niya. Anyways, napanood nyo ba yung last performance ni Chocolate na visibly talaga na hirap siyang huminga during that performance?
Hindi eh. Ano bang ano siya? Na-COVID ba siya?
Hindi. Parang na-stroke
pa. Prior.
Wala pa. Isipin mo, nasa provincial show siya, tapos kumakanta siya sa in front of, I'd say, thousands of audience. Makikita mo talaga na kinakapos siya ng hinga. Pagkatapos nung show, dead siya. As in, talagang, ayun, sabi nga ni Penny, stroke daw, attributed daw sa pagod. Ito, gago to si Tristan, no? Namatay na si Chocolate, eh. Mumultuhin ka niya, gago. Ay, pero nga, no? May scandal nga si Chocolate, no?
Anong scandal niya?
Well, hindi naman siya ganun ka-scandal.
Sex scandal ba yan?
Kissing scandal lang.
Hindi. Huwag yung... okay, next.
Pero respeto tayo kay Chocolate dahil wala na si Chocolate. Pero nagkaroon nga ng kissing scandal, may kahalikan siya. It's not that bad naman. Nasa sayo na yung igagad. Isa pang batang namatay, Louis, sa Kaingo na comedian. Si Bentong. Familiar ba kayo kay Bentong?
Okay na si Bentong?
Okay, tama. Si Bentong namatay 2019 namatay. Complications ng diabetes si Bentong.
Kala ko naglaylo lang siya sa showbiz.
Then naglaylo siya, nalaos. Tapos in fairness, nung medyo naghirap siya, kinuha ulit siya ni Willie. Doon nung nung nakalipat si Willie sa 7 yata or sa 5. Kinuha lang siya for the sake na ano, yung taga-abot ng CD, taga-abot ng jacket, taga-abot ng pera. Just for the sake na may trabaho lang siya. So nandun siya.
May ano pala ako, parang trivia kay Bentong. Kwento lang sana ng teacher ko dati. So yung first appearance ni Bentong sa TV is sa Home Alone the Realest. Yung siya doon, di ba?
Kasama siya sa Sunog Baga.
Hindi, alien siya doon.
Ah, alien. Okay.
Tapos, ang salita niya is, yung alien talk niya is Bicolano.
Gago nung writer. Sobrang gago nung writer. Totoo yan?
Totoo. Yun ang kwento sa amin, teacher ko.
Teka, ang masakit. Bakit alam mo yan from the top of your head?
Ewan ko, bigla. Naalala ko lang bigla eh.
Bakit yan? Bakit yan ang stock knowledge mo? Kailangan nyo ba sa Air Force niyan?
Maraming ano eh. Indawa ka na. Yun ang kwento sa akin.
Sobrang gago nung ano. Si sobrang gago nung mga writer nung 90s, no? Isipin mo ginawang alien yung salita na Bicol.
Oh. Yung kagandahan talaga nung ano, nung early years natin na wala silang ano, wala silang hindi sila maingat sa pagiging politically correct.
Oo, daming kagaguhan dati, 'di ba nga si Bale? Isa sa mga pinaka-pinagtatawanan dati si Bale.
Tinatawag na negra.
Oo,
ayun.
Grabe, subukan mo ngayon 'yun. Siya yung token, yung... siya yung original token black girl ng mga sitcoms dati.
Mm. Ngayon, Gluta. Salamat, Gluta.
Ay, pare, yun o. Kita mo. Binigyan siya ng ad. Malaking billboard. Si, ano?
Oh, sa NLEX.
NLEX, si Bali. Na ano. Pero tingin ko, tinasan lang yung brightness sa Photoshop nun eh. Pero in fairness ha, fair nga yung skin niya ngayon. Saka, pare, ang tanda na pala ni Bali. Pero in-interview siya nung huli, parang bata pa rin. So, kudos kay Bali. Parang nasa 50 plus or 60, 50 plus na siguro si Bali. Ganun. So ito, bigay ni Richard sa atin. Ang original, ang real name pala ni Bentong, Domingo Busotros Brotamante Jr.
Lupit. Diba? Pangmayaman ah.
Oh, at ang kinamatay nga niya, heart attack. Pero related daw yata sa ano? Related daw yata sa diabetes. Okay. Oh, sige, next natin. Uy, namatay pala siya February 9. Anniversary namin ng misis ko. Anyways, wala lang gusto kong sabihin. Okay, next. Ito, si, medyo sikat nito nung panahon niya. Si Joy Viado. Familiar kayo kay Joy Viado?
Hindi eh.
Hindi.
Takti na yan. Ah, kaya naman kayo, Joy Viado. Ito, ito, ito. Papakita ko sa inyo. Ayan. Share screen tayo. Oh, kita niya? Joy Viado. Yung isa sa may mga matatapang na matatapang.
Yung ano, yung laging role niya, katulong.
Oh.
Na matapang.
Oh,
or either, alalay nung ano?
Either, ang role niya lagi, either teacher na matapang, katulong na kasambahay na matapang, kapitbahay na matapang. Basta lagi matapang yung...
Oo. Talaga, namatay na siya.
Oo, oh, namatay na siya. At ang kinamatay niya ay heart attack din na ano rin sa diabetes. 57 lang. 57 lang siya namatay.
Bata ito pa. Ito pare, isa din na naalala ko na cast sa Okay Ka Fairy ko ay si ano, si Larry Silva.
Well, Larry Silva, pre, medyo, ano no, ilang taon ba namatay si Larry Silva? Nakita mo dyan?
Hindi ko alam eh. Pero 2004 siya namatay eh.
Larry Silva.
66.
Si Pipoy ba?
Oh, Pipoy.
Oh, si Pipoy.
Oh, parang ngayon ko lang nalaman na aside sa pagiging actor,
politician.
Ano, politician tsaka boxer pala siya.
Ah, before siguro boxer. Pero ano siya, kontrabida siya before siya naging comedian, ha?
Ah, yun ang hindi ko alam. Nakilala ko siya sa ano, pagiging komedyante niya.
Ang masakit niyan, kung napanood mo siya, kung nakilala mo siya sa Okay Ka Perico. Tapos ewan ko, kayo, Louie, Ingo or anyone else sa group, Richard, malamang ikaw. Nanonood ka rin malamang ng ano, mga lumang pelikula sa Channel 5 nung kabataan natin. Channel 5, paghapon. Pare, parang nasira yung childhood ko nung napanood ko siya na kontrabida. Kasi, sobrang
don't tell me, may ni-rape siya.
Mayroon.
Ah, shit.
Oh?
Oo, kasi ano, yun, parang ang earliest memory kay Pipoy, sobrang lovable na character na sidekick ni Enteng Cabisote na pag binatukan, ay,
oo. Oh, oh. Tsaka malutong yung pagbatok sa kanya.
Oo, kasi yun nga, tapos nung nakakita ko, nang rape siya, pumatay siya, and everything. Sira childhood, pre. Parang the same thing na nangyari sa akin nung napanood ko yung pelikula ni Kuya Boji. Kasi merong isang pelikula si Kuya Boji.
Minirape din siya?
Hindi, ano siya? Leader siya ng isang gang. Tapos putik, napanood ko yung pelikula, sabi ni Kuya Boji, kayong mga putang ina nyo, tapos sabi ko, puta si Kuya Boji, nagmumura. Talagang sirang-sira yung childhood ko, pre. Imagine mo si Kuya Boji yun, pre. Nagmumura. Same thing nung na-meet ko ng personal si Ate Shena. Kilala mo si Ate Shena, Ingo?
Oo. Oh, siya na-meet... yung sidekick ni Kuya Boji, di ba?
Oo. Oh, hindi, yun yung sidekick. Parang quote-unquote love interest niya.
I love interest.
Kasi si Ate Shena, nagtatrabaho siya sa production ng PBA.
Ah, So, okay, di naman siya yung on-court ano reporter.
Hindi. Parang mas floor director siya dun eh.
Oh, okay. Tayong, nilapitan ko siya. Kasi hindi lahat ng tao nakikilala si Ate Shena kasi medyo nag-iba yung itsura niya. Nilapitan ko siya. Kasi nilapitan Ate Shena, lagi po kayo pinapanood dati, pa-picture naman po. Sabi niya, tangina, huwag mo na po-post to sa social media tapos nag-post yung link, yung mundo ko. Parang, nagbumura si Ate Shena. Anyways, eto si Babalu. Bata rin pala namatay si Babalu. 57. Namatay si Babalu August 27, 1998. And ano ah, ang kinamatay din ni Babalu, parang may common denominator yung mga comedian. Liver, hindi, sa liver din. Sa liver. Liver cancer. So, malakas daw kasi minom to si Babalu ah, based sa mga kwentong nabasa ko.
At meron siyang episode sa ni, I think either KMJS or Rated K. Parang yung ano, yung bago siya namatay, inipon lahat niya yung pera niya. Hanggang ngayon, parang yung sweldo ni Babalu from dati pa, yung pala yung nagsusustain sa family niya.
Totoo yun?
Oh, wow.
Oo. Oh, parang ano eh. Parang inipon ng asawa niya lahat ng inipon ni Babalu. So yung kinita niya, hanggang ngayon yung pala yung nagsusustain sa kanila.
Good for him. Good for
cirrhosis.
Ito. Yung next na namatay, nasa same group din. Si ano naman, Redford White. Bata rin pala namatay si Redford White ah. Namatay si Redford White 2010, July 25. At namatay siya sa edad na, ilang taon to? 54. 54 si Redford White. Ang best memory ko kay Redford White, yung Filipino adaptation ng Perfect Strangers. Body and Soul. Ikaw ba inabutan mo yung Louie o nanood ka ba nun, Ingo?
Yung Body and Soul lang yun eh. Di ba series yun?
Ko siya eh. Pinagalan na yun, di ba?
Oh, para siyang, hindi, sitcom. Hindi siya series.
Sitcom.
Oh. Sa Channel 9 yun, di ba? Yung Body
Channel 9. Nung panahon na malakas-lakas pa yung Channel 9. RPN 9, to be exact. Tapos, ano, ang partner niya doon, si Eric Kison.
Mm-hmm.
Nandun din si batang, ano, batang Meryl Soriano.
Anak nagka-movie pa yun, di ba? Body and Soul.
Oo, maganda yung movie nun, yung Body and Soul something, yung may sub, alam niyo naman yung mga pelikula, di ba may
trope. Body and Soul sa Amerika.
Okay, madaming version yun, dalawa yata or tatlo eh. Tapos meron dun yung gumawa sila ng gitara, yung gitara na ano, double guitar pero magkabilang dulo yung neck.
Ay pucha, akala ko double fretboard sa isang ano.
Oo, yung double fretboard pero magkabila. Tapos pinagalitan sila nung ano. Kinagalitan sila nung boss nila. Sabi, mga gago kayo, ba't gumagawa kayo? Nagsasayang kayo ng... Ito po kasi yung order sa amin. Hindi ako naniniwala. Umalis na kayo dito. Di, umalis na sila. Maya-maya, dumating yung nag-order, kambal.
Alala ko yun.
Oo, di ba sobrang gago ng mga comedy dati.
Wala ko yung kambal na itsura nila. Parang fixot lang sila ng isang t-shirt, no?
Hindi. Kambal, legit na kambal tuku talaga. Legit.
Oo.
Na magkatingitin.
Oh, magaligid sila yung talikuran.
Oh, talikuran. Ligit lang kamo. Magaling yung ano, casting director nila. Nakapaghanap sila ng ano. Kasi sa Cebu pa yun eh.
Okay. Conjoined twins.
Oh, tapos yung itsura pa nung manager, yung titingin sa camera, kumakamot ng ulo. Ay, nyi. Isa pang maagal na matay si ano. Ay, sorry, Louie. Go.
Sige, go ahead. Ano lang, parang. Pero sa tingin nyo, so yung, di ba yung comedy dati, yung mga artista? Sa ngayon, pag ilalagay nyo ngayon sa ngayon, tingin nyo sisikat sila?
Na walang restriction sa content ng comedy nila?
Oo. O maaano sila, makaka-cancel agad?
Eh di, kung walang restriction, yung mga tipong Gary Leasing or yung medyo may yung witty, yung comedy. Feeling ko yun yung mas bebenta.
Kasi pero, si Gary Leasing papasa na ano ah. Papasa na member ng Comedy Madila yun.
Oo.
Sa type of comedy niya. Le-level yun doon. Kasi yung comedy ni Gary Leasing, ano ah, pang matalino. Pang matalino yung comedy nun. Yung isang maga na matay si ano? Si Bentisoy.
Ay, si Samunggo.
Alas 6 pa lang, patay na yun eh.
Puta.
Pero si ano kaya? Si Rene Requestas.
Rene Requestas, ilang taon ba? Ilang, ito, sakto siya. Yung next dito sa list ko eh. Si Rene Requestas namatay 30. Isipin mo 36. Ganitong edad.
Ang bata ni Rene Requestas.
Napakabata. Tapos napakaswerte ni Rene Requestas.
May kisingsis ano? Ba sila niya, no? ni Chris Aquino.
Meron. Oh. Oh, wow. Meron. Sa Kapari. Pero ano, naging show, lang naging lang. May mga niligawan 'yan. Ano, Maritoni ba 'yun? Maritoni Fernandez nga ba 'yun? Rene Requestas. Napin ko kung sino. Love team ba 'yun? Basta yung magandang babae dati 'yun eh.
Di naman Maricel Soriano. Ay, hindi.
Hindi.
Hindi ko parang nagka-movie sila pareho eh, si Maricel.
Oo. Oh. Wala, hindi ko makakita eh. Pero meron siya dating love team na ano, na talagang magandang babae talaga yun. Na parang several movies niya, siya yung ano, siya yung love team.
At saka parin, nag-adapt pala siya ng... Ayun, nag-adapt pala siya.
Ay, hindi ko alam. Nag-adapt siya?
Oh, Chris Ne.
Ano Chris Ne?
yung pinangalan sa ano, sa in-adapt niya, pinaghalong pang, ano, pangalan niya tsaka kay Chris Aquino. Kaya Chris Ne.
Hindi joke yan? Totoo?
Dito joke.
Pero yun nga yung balik tayo doon kanina. Si ano, namatay dahil sa ano. Sabi ni Tristan.
Nye! Tristny.
Si ano, si Pentisoy namatay dahil nahulog sa chip, di ba?
Putang ina. Yan na naman yung joke na yan.
Mama, bayad po. Ay! Kasi yung una nakarecover pa siya eh. Mama. Tapos nakakapit siyang ganun. Tapos sabi, Mama, bayad po. Tapos nakakapit siya ulit ganun. Tapos nung sinabi ng mama na ano, sukli mo, thank you, mama. Yay!
Ano si Rene, buti hindi naging vampira. O hindi, halata siya na, anyway.
Pero meron siyang ano ha, meron siyang guesting sa ano, palibasa lalaki. Vampira yung role niya.
Patang ina, seryoso?
Seryoso, vampira yung role niya.
Meron siyang parang short stint sa ano, palibasa. Parang yung nakatira siya sa rooftop.
Oh, vampira nga siya. Vampira siya. Hindi naman siya legit na vampira, pero napagkamalan siyang vampira. Yun yung...
Kasi meron siyang ano.
Oo, oh, gagagago. Ganun kagago yung ano dati. Tapos, ano pa? Sino pang medyo... Kayo, dito sa chat group, sino pa yung mga trip nyo? Kahit hindi patay, ha? Sino pa yung mga trip nyo comedian? Ano? Ang naiisip ko ngayon na medyo trip kong comedian. Yan, Jose Manalo. Magaling yung comedy ni Jose. Mabilis, no? Mataba yung... Pare si Michael V. Ang papansin niyo, si Michael V yung comedian. Or kahit artista na walang masyadong chismis. Yung kumbaga well-loved. Wala kang maiisip. Ang kumbaga may chismis man kay Michael B, ang chismis kay Michael B lilipat ng ibang station. Pero wala siyang...
Nagka-COVID.
Pero wala siyang chismis na may inagabyado siya, may inang babae siya. May fun fact ako sa inyo. Ha? Nag-extra nga ako sa Bubble Gang dati. May umakit kay Michael B. Dalagyan ko ng di umano para sa'yo. May umakit kay Michael B na co-host niya.
Mm. Hindi babae siya, lalaki?
Babae.
Okay.
Pinasok siya sa loob nung... Nandun sila sa beach episode.
Mm.
Iniwan niya kasi mahal niya daw yung asawa.
Oh, wow.
Tapos ang nangyari, lumipat dun sa isang co-host nila.
Nakatira ba yung kasama niya sa Quezon City?
Yung
Singer din ba?
Hindi. Ito, tinatype ko sa chat group natin. So kung nandito kayo sa chat group namin, nakakakuha kayo ng mga ganitong insider info. Kaya sa susunod.
Ihanda ang Instagram.
Ay, mga gago kayo, huwag niyong ipopost ha.
Hindi, sabi lang namin machong chismisan brought us here.
Hindi, wala. Matagal ko na hinahanap, wala na siyang Instagram. Hindi na siya sikat na artista ngayon. So yan. Nilandi niya si Michael.
Pare, may isa ding artista na wala ka din makukuhang kahit anong bahid.
Sino?
Si Piolo Pascual.
Hindi, 'di ba na napagsismis na bakla siya.
Oh.
Eh, di naman masama 'yun eh.
Tama! Good answer. Good answer, Ringo. Very good. Ikaw kasi, Louie, napakasama mo eh. Ba't ganyan ka, Louie? Mag-sorry ka.
Sorry naman. Okay lang. Pero yun yung may thesis. Si ano? Si Andrew E. Wala kang nabalitaan sa kanya.
Oy, meron! Si Andrew E. Di umano ha, para safe ako. Ay nagbebenta daw ng mga fake na NBA cards, fake na laruan. Yun yung chismis sa kanya.
Kutsa, pinatulang pa niya yun? I mean, kung totoo yun ha?
Oo. Hindi ko matanggap eh. Kasi mayaman na si Andrew E. Sobrang yaman na niya eh. Meron pa siyang dinimanda na isang rapper na pinagmumura siya. Yung basta yung may diss track sa kanya na isang rapper.
Sino pa ba yung ano?
Hindi naman. Teka, nawawala kayo sa topic. Comedians tayo. Ba't napunta tayo kay Piolo?
Hindi, kasi isa mo kasi chismis. So.
Dito sa chat natin, meron pa bang ibang names ng artista bukod sa ginugugle nyo ngayon yung... Ito, gusto ko to. Sagot ni PJ Lines. Idol ko to, pre. Rod Navarro.
Rod Navarro. Pre. Alam ko na sabi mo na yan yung ano eh.
Oo, pre. Ano yung claim of... Isa sa pinaka-idol ko to. Isa sa pinaka-idol ko to pagdating sa komedya, Rod Navarro. Siya yung mayabang dun sa mga lumang pelikula dati.
Siya yung pinapanood natin na ano, yung naka-jacket siya tapos yung Ford.
Pare, yung commercial na yun. Hanapin nyo yung commercial na yun. Dati, pinahanap ko na yun eh. Yung commercial ng Ford Fiera.
Fiera.
Hindi nagagana ngayon yung commercial na yun. Napakagago. Isipin mo, meron siyang unano na tao, unano ba yung right term? Small person, na nakaapak sa bangko, na sinusutan siya ng photo and tie. Ay, sinusutan siya ng ano, Amerikana. Jacket. Ng jacket. Tapos ang selling point niya nung Ford Fiera, sa sobrang ganda ng Ford Fiera, kaya na itong magsakay ng 100 tao. 10 balik nga.
Ito pala yun.
Oo, pari. Sobrang gago niyan. Siya yung typical gago sa ano. Nagkaroon siya ulit ng claim to fame after niya malaos for some time. Binalik siya dun sa Bebote nga ba yun, Tristan? Bebote nga yata yun. Basta siya yung pagtatay siya ni Jake Rojas. Pag dumadating siya, bumabagyo talaga. Tapos yun nga, sobrang yabang niya. Yan. Pari, classic yan. Rod Navarro. Yan yung mga idol natin. Sobrang suwabi rin ng boses niyan. Rod Navarro. Sino pa ba? Ako hindi ako masyadong... Ikaw yung go-go. Sige.
Ako hindi ako din masyadong ma... Do yung taga-plansya namin, natatawak sa hirit ni ano, Vice Ganda. Pero kasi usually yung mga hirit ni Vice Ganda, nagiging nakakatawa siya kasi may pinagtatawalan na tao. So unlike ng mga ibang ano...
Hindi parang ibang... tayo din.
Hindi ah. Ay.
Oo. Oh.
Napaisip tuloy ako doon ah.
Oh, di ba? Ito, tanggapin natin.
Oh.
To be honest, minsan, bad trip din ako kay Vice. Pero hindi natin maaalis yung fact na magaling magpatawa si Vice. Ang problema, bread and butter niya is yung type ng comedy na kailangan niyang mangligwak ng ibang tao para magpatawa. Pero hindi natin maaalis yung fact na magaling magpatawa si Vice.
Kasi galing siya, yung background niya kasi sa ani, yung ganong klaseng comedy, yung ano niya, di ba yung sa mga bar. Ganon sila, di ba? Kaya yun yung parang strength niya sa ani.
Pero,
nadadala niya kahit siya magpunte.
Ang tanging Achilles heel ni Vice, tama si Tristan, is pag tinira mo ang ano, pagiging LGBTQ++ niya.
Oh, same yung kay Tado, diba?
Oh, yung kay Tado. Yung kay Tado, it's a case of ano, misunderstanding. Kasi yung script na yun ni Tado, para doon sa mga hindi alam, may script kasi si Tado na ang kadalasan niyang kalaro dyan sa script niya na yan is mga comedians din na ang madalas niyang kalaro dyan, si Chocolate, si Lapu. Ang classic line niya dyan, mas mabuti na magnakaw kaysa mamakla. Sasabihin niya yon pag may bakla na comedian. Ang balik sa kanya ng bakla, bakit sasabihin mo masamang pumatol sa bakla kaysa magnakaw? Tapos ang sagot niya naman doon, yun yung hindi ginawa ni Vice. Para maipasok yung sagot ni Tado, is gusto ko kasi makakuha kayo ng tunay na pag-ibig. Hindi yung minamahal lang kayo dahil sa pera nyo. So, yun yung hindi... ang problema, nag-take offense kaagad si Vice. Tumira na rin siya ng pailalim nun. Kaya ganun yung storya nung away na yun sa Showtime.
Ayun si Tado din, magandang comedian. Tsaka nakakatawa yung ano niya, yung interview niya sa Strange Brew.
Oo, madami tayong interview na ano, na highly influenced ng comedy ni Tado.
Oh, yung mga tipo mm-hmm. ano, kung mamamatay ka bukas, bakit hindi pa ngayon?
Oo.
Siyempre, hindi wala.
Kung papakinggan nyo yung mga first episodes ng Machong Chismisan, highly influenced ng mga way of questioning ni Tado yung ano, yung mga tanong natin. Ito, gusto ko tong sagot ni PJ Linus. Richie D. Horsey. Galing yung comedian na yan. Ingo, kilala mo ba yan?
Richie D. Horsey.
Alalay yan nila Vic Soto dati.
Ah, sa ano? O pare, di ba naging ano yan? Na-rehab, nakulong, tapos nung, ay naghihirap, tapos nung nagkaroon ng parang...
Panibagong career.
Oh, binalik siya ni ano eh, ni Vic Soto, di ba?
Hindi. Ang nangyari, sumikat.
Oo.
Nalaos ng konti, nag-drugs, nakulong. Tapos nakalabas, nakulong ulit. Basta ilang beses siya labas-pasok sa kulungan. Yung last stint niya, quote-unquote, nag-reform na daw. And then umabot na siya sa punto na nagiging pastor-pastor na siya. Yung kumakanta siya sa mga ano, tapos mag-share siya ng word ni God. However, parang ilang taon pa lang yata siya nakalabas, namatay kaagad high blood.
Ay!
High blood nga ba yung kinamatay niya? Basta parang sa puso yata. Eh, teka.
Mm.
Search natin para ano, may ano tayo.
May reference. So para sa nangyari kay ano, kay Kuya Jobert na nalulong din sa masamang bisyo, tapos eventually nakabangon din.
Oh, ito pala. Mm-mm. The actor died due to complications of diabetes, kidney failure and brain stroke. So na stroke din.
Ah, fuck.
Mm-hmm.
So sariing sakit ah.
So ibig mo ba sabihin, Ingo, pag bumabait, medyo delikado ka na?
Actually, ni Lord.
Actually, yun yung ano, joke na mga matatanda eh.
Pero sana wag naman mangyari kay Kuya Jobert. Kasi si Kuya Jobert, medyo maganda yung ginagawa niya ngayon sa sarili niya.
Oo.
Pero in fairness, nung nag-guest natin si Kuya Jobert, mabait naman siya nun. Wala siyang Celtic nun.
Oo naman. Tapos kasama pa si ano, Patrick.
Oo, Alcantara. Oo. So, good for Kuya Jobert. At least nakaka-recover. Ay, Kuya Jobert, magaling yung comedy ni Kuya Jobert. Ha? O, di mo time.
May answer ni Kuya Jobert eh.
Ingo, fan ka ba ng comedy ni Kuya Jobert?
Oh, ano naman ako? Ni-reply ako kasi si Penny. Oh, pare, okay si Kuya Jobert kasi di ba siya yung ano sa ano yan? Dingdong.
Oh, yung Dingdong, yun yung classic niya. Kaya lang ngayon binabawasan niya yung pagmumura kasi nga born again na siya. Ang tanong, magiging effective pa rin ba siyang comedian kasi born again na siya. Bawal na siya magmura. Eh, ang comedy base ni Kuya Jobert, more on pagmumura.
Feeling ko, kailangan niyang i-reinvent yung sarili niya eh. Kasi nga, mahirap na siyang ano eh. Mahirap na baguhin yung image niya eh.
May ano siya, di ba? May mga parang YouTube videos na yung itanong mo ay Kuya Jobert, gumagawa siya ulit, di ba?
Oh, ginagawa niya ulit. Kasi yun yung pinagkakitaan sa kanya yung ano, out of this world answer sa questions. Oh, na talagang ano, na minsan talaga di ko may ride onan, pero yung mga pinaggagawa niya kasi sa sarili, yung si Kuya Jobert yung ano, klase ng comedian na self-depreciating humor na willing siyang gawin lahat ng kagaguhan sa sarili niya, makapagpatawa lang. So, para sa akin plus points 'yun kasi may ganung klaseng comedy talaga yung slapstick na nakakatawa dahil may nangyaring nakakatawa sa iyo. 'Yun. Ito si sino pa ba? Ito maganda rin sagot ni PJ Linus. Ewan ko Ingo or kayo Louie. Classic to, Dencio Padilla. Pare, Dencio Padilla yung pag nilabas niya pag nanood ka ng pelikula na kasama si Dencio Padilla, expect mo na lalabas yung higanteng balisong.
Bakit? Hindi ko alam yung ano, yung reference nun.
Putik pare, Ingo, napakaano mo talaga sa Pinoy pop culture.
Siya yung ano
eh. Ibalik ang...
Sidekick niya PJ.
Oh. May pakiba si Ingo.
Oh. Ang regular size na balisong is 29. Yun na yung mahaba. Puta pare, yung kanya, espada levels. Ganyan, talagang ano, Alam, siya yung isa sa mga original Batanggenyo accent sa Philippine movies. Tapos sidekick ni FPJ yan. Tapos syempre mapapatrouble sila. Mapapatrouble sila ni FPJ. Pag napatrouble sila ni FPJ, masasapak yan. Yan, ito formula, itong tanging formula ni Densho. Nakikipagsuntuhan si FPJ. Mapapatrouble to si Densho. Na parang, huwag mo kusaktan. Tapos masasapak yan. Pag nasapak yan, magagalit na yan. Biglang dudukutin niya sa likod niya yung pagkahaba-haba niyang balisong. Ang kadalasan na kalaban niya, yung isa pang nagbabalisong na dalawa, yung nag-exhibition na dalawa. Tapos, matatakot na ngayon siya doon. Biglang ilalabas niya ngayon yung higanteng balisong niya. Maglalaban na siya.
Na-imagine ko na yan. Malaking balisong na yan.
Ang scene lagi, it's either nasa pansitan sila or nasa tindahan. Doon lagi nag-aaway sila. Doon siya nababanatan.
Oh. Ito, maganda pa. Si Sammy Lagmay, namayapa na rin. Ang parte siya ng ano, yung paborito mo, Ingo, yung abangan, si Sammy Lagmay. Kaya lang, medyo naging dark tong si Sammy Lagmay sa latter part ng career niya kasi parang nagkaroon siya problema sa pamilya niya. Yun yung naging problema niya. Pero magaling to si Sammy Lagmay dati. Tapos ito nga, yung Mang Tomas. Kilala niyo ba si Mang Tomas? Hindi yung binili ni Nadine, ha? Si Mang Tomas. Tanga nung ano, no? Tanga nung Mang Tomas. Di pa sila nakijump sa bandwagon kay Nadine? Nabalitan mo kayo nito?
Oo, yung buwibili sa Siargao.
Pucha, kung ako yun, pare, papadalan ko sa damakmak ng Mang Tomas si Nadine. Tingnan ko kung hindi pumutok yun. Or mag-post lang sila na ano, ng something related to that. Putik, pre, oh. Napakaganda ng ano kataon yun, no?
Yung Mang Tomas, parang reunion na eh. Parang staple na siya eh. Parang,
pero pare, tanggapin na natin. Tanggapin nga natin, walang katapat si Mang Tomas pagdating sa SARS. Pero yung mileage na mag-viral ka dun sa post nung kay Nadine, napaka-ano nun. Diba? Anyway, so yun. Ito si Mang Tomas. Isa rin to sa mga malaking tulong kay Dolphy nung sa ano no sa Home Along the Riles. Napakaganda nung chemistry din nila. Kaya lang deads na rin to eh. Namatay din to during taping ng hindi during na habang nagti-taping pero parang latter part na ng Home Along the Riles. Kasi tanggapin natin
na airport.
Ay Home Along the Airport ba umabot siya?
Ata, parang.
Oh. Ito, si
paano pa kayo ito? Si Ian Cruz Fajardo, ang suggestion niya, ang isa sa bringing up niya. Bayani ag Bayani. Ikaw, Richard, fan ka ba ni Bayani ag Bayani, Richard?
Ayos lang.
Sige, sino yung isa sa mga gusto mo na, ano, na comedians? Kung around the room, lahat ng nandito ngayon, tatanungin ko kayo sa isa. Okay, ikaw, Richard, sino yung isa sa mga pinaka-paborito mong comedians? Pinoy siguro, Pinoy.
Ah, Pinoy. Si GB Labrador.
Ah, GB Labrador.
Ah, si GB.
Gusto ko yung isa sa favorite ko na characters ni GB, yung Batanggenyo character niya.
Sobrang, yung payabangan?
Oh, sobrang love trip nun.
Ang pinaka-gusto ko kasing skit niya yung ano, yung sa hinuhuli ng drugs. Tapos nagawin nila yung Skyway. Hindi yun nawawala sa akin kahit misis ko pag nanonood kami. Tawa siya ng tawa doon sa skit na yun.
Yeah, ako ang paborito kong skit yung ano, yung payabangan ng dalawang Batanggenyo. Ah, yung may susong dalaga na ano, yun gusto ko. pakinggan niyo yung skit na yun, sobrang laugh trip nun. Sige, thank you Charda. Si ano, Fade, ikaw, sinong favorite mong comedian of all time?
Joey Marquez talaga.
Joey Marquez.
Kung paano niya natatawid yung mga green jokes niya.
Joey Marquez ng anong era? Kasi madaming era si Joey Marquez.
Palibasa sa Cool Ka Lang.
Hindi mo type yung Joey Marquez Bobo Kapira.
Hindi ko na masyado nasundan yun.
Pare, para sa mga nakikinig, thank you Feda. Yung Joey Marquez na sex comedy era, sobrang gago. As in sobrang gago, panoorin niyo yung Bobo Cap, yung ano, yung talagang sobrang bastos na nailulusot. Ang sidekick pa niya noon si Pepe, ano si Lito Pimentel. Lito Pimentel yung sidekick niya. So search niya yan sa YouTube. Pero good answer yan, ha? Yung Joey Marquez, yung Cool Ka Lang Days, no? Panalo yan, di ba?
Mm-hmm.
Yan, sobrang panalo niya. Sige, thank you, Peda. O, sino pa nandito? Si PJ. PJ, ikaw, sinong favorite mong comedian, PJ? Andiyan ka ba, PJ?
Si Bert Marcelo.
Bert Tawa Marcelo?
Oh, tsaka si Max Alvarado.
Pare Bertawa Marcelo, may chismis kasi matagal na naging gobernador ng Bulacan yan. Ang chismis dati kay Bertawa Marcelo. Ingo, Louis, kilala niyo ba si Bertawa Marcelo?
Oo. Oh, baka sa mukha.
Oh. Pero si Ingo, Bulakenyo ka. Dapat kilala mo yan.
Mm, alam ko, umber din siyang ano eh. Di ba may TV show din siya yung parang...
Tawag ng Tanghalan ba?
Ayun, tawag ng Tanghalan. Oh. Oh.
Ang chismis dati, ang bayad kay Bert Marcelo sa TV show, bawat tawa niya parang 500 pesos.
Oh? Noong time na yun, ha?
Oh, ganun kasi ka-iconic yung tawa ni Bertawa Marcelo dati. Yung basta pag i-google nyo si Bertawa Marcelo, ganun, sobrang iconic nung tawa niya. So, sobrang sikat din nun. Kaya lang na-deads din kaagad yan. So, ganun kalaki yung bayad sa kanya dati. So, siguro kaya siya tawa ng tawa sa show kasi 500 isang tawa. Sige. Sino yung isa, PJ?
Si pala nun? Nalimutan ko.
Idol mo nga talaga siya.
Max Alvarado, diba?
Ay, Max Alvarado. Tsaka Ike Lozada pala.
Ay, Ike Lozada. Ikaw, kailangan mo si Ike Lozada.
Hindi. Si Ike Lozada.
Si Ike Lozada, isa sa mga...
Anong movie?
Hindi, pero hanapin mo siya. Ike Lozada. Parang sahog din siya lagi sa pelikula minsan ng TVJ. Na kasi sidekick siya ni Herman Moreno sa That's Entertainment, ganun. Isa siyang matabang lalaki na ang pinaka kung si Dencio Padilla ang punchline niya palagi is yung kung ang punchline ni Dencio Padilla dati is yung giant balisong niya, ang punchline naman niya lagi is dudunggulin niya ng tiyan. Pag 'di ba sa mga comedy shows, merong away lagi yan sa dulo. So ang gagawin niya, bubungguin niya nung malaking tiyan niya kung sino yung kaaway niya. Yun yung...
Pare, hindi ko na natatandaan to si Ike Lozada.
Pare, ano yan?
1995 siyang namatay.
Oo, classic yan. O teka, sino pa next natin? Si PJ, tapos na si Ian. Ian, sinong favorite mong comedian, Ian?
Dadadak mo na lang, sina Big Shot o si Manalo.
Ah, so medyo recent. Pero Vic Soto, classic din kasi. Pero
ano pala?
Si Vic Soto kasi nadadala minsan ng sidekick niya rin para sa akin. Pero madami rin kasi siyang hirit na nakakatawa din naman talaga.
Pero latter ng part ng career niya, hindi na siya nagpapatawa eh.
Nagpapatawa pa rin siya. Hirit.
Oh, mahirit.
Pero like maganda kasi, ang maganda kay Vic Soto, pre, willing siyang magpakagago na willing siya magbuhos ng tubig, magpapay, magpapahid ng pay sa mukha. Hindi gagawin ni Willie Revillame yun.
Oo.
Kasi si Willie Revillame, inaangat niya yung sarili niya eh.
Singit ako dyan, ha?
Uy, Tito Peach!
Oh, dyan ka pala.
Yung tatay pala ni Tito Peach, si Joey De Leon.
Oh, Joey.
De, pero yung kay Vic Soto kasi, na nagsimula siya sa TVJ, palaging siya yung binubuli, diba?
Siya yung Jojo.
Oh, siya yung palaging kawawa kasi... Siya yung pinaka-nerd palagi.
Saka yung tsura niya kasi dati, no? Siya yung patpaten. Eh. Kumbaga,
siya yung patpaten. Kumbaga, geeky talaga siya.
Oh, kumbaga, Tito Soto and Joey, medyo ma-alpha. Siya yung taga-salo ng comedy dati.
Oh. Siya yung batok-batokan talaga dati nila, ano, sa TVJ.
Pero doon nung pumasok sila, Richie D. Horsey, na-upgrade siya.
Oh, inangat na siya dahil pogi siya eh. Oh. Kumbaga, doon na, ano eh. Saka ano talaga, parang sa kanila naman kasi, parang yun nga, parang late bloomer kasi si ano?
Si Vic Soto. Totoo yan.
Yung kay Willie Revillame naman, dati pumapayag siyang ano, yung magmukhang tanga.
Oo, nung wala siyang pera. No choice siya dun eh. Pare, nakita ko yung tinitira ni Willie Revillame sa Monumento dati, yung blue spot sa tapat ng Monumento, sa tapat ng MCU. Alam mo yun, Richard, di ba? Blue spot. Doon siya nakatira. Napakapangit nung bar na yun.
Halimaw na yung lifestyle niya.
Tingnan mo yung bahay ni Willie Revillame. O teka, ikot tayo nga. Si Tristan. Matinong sagot, Tristan ha. Baka Michael, sagot mo si Michael B.
Michael B.
Pare.
Ano kasi. Siguro sa akin kasi yung mga skit niya sa Bubble Gang. Yun natatawa talaga ako. Tsaka... in and outside of showbiz. Yun nga, yung personality din niya kasi. Kaya, gusto ko din.
Alam nyo, may fun fact ako. Di ba originally si Michael B., Ogie Alcacid, saka... Oh, Michael B., Ogie Alcacid galing ng Bubble Gum. Ay, nang ano, ng...
Tropang Trupo.
Ang pumatay na segment na todo sa Tropang Trumpo, MEV sa MTV. Music English version saka Music Tagalog version. Yung dalawang segment na yon, pinitch ni Michael B. sa Tropang Trumpo. Parehas ni reject.
Ah.
So yun yung pumatay doon sa Tropang Trumpo saka sa, yeah, sa Tropang Trumpo na pinagkalisan nila.
Di ba ang pumatay sa kanila, ang pumatay sa Tropang Trumpo is inofera ng pera sila, ano, Michael B. at
Ogie. Lumaban pa ang Tropang Trumpo for so many years. Nag-carry on sila with Smokey Malaloto. Sila na yung naging frontliner. Pero dinikdik sila nung sumikat yung, kasi syempre para tumayo yung Bubble Gum, kailangan may magandang show, may magandang segment. Doon tumayo ngayon sa MTV saka MEB na hindi na nila pwedeng gawin ngayon. Kasi ano, mahal ng ano, copyright na.
Copyright.
Eh dati nakakalusot pa yung ganun.
Pero di ba spoofing pwede naman?
Pero hindi na nila ma-upload sa ano eh. May bayad pa rin yata yun eh. Alam
bayad
ko.
Pa rin ba?
O alam ko na interview si Michael B about that, hindi na daw nila magawa yung MEB saka MTV ngayon.
Hindi na daw. Gawa ng rights. Tapos sabi niya, nung lumipat daw siya sa Bubble Gum, ang isa sa request niya is meron siya
creative producer.
Skit.
Creative producer siya paglipat niya doon.
Kaya dalagang umano siya. Doon siya umangat talaga ng todo.
Oh, ito, tama rin sabi ni Ian about Vic Soto. Sa Itbulaga kasi dati siya lang ang inaabangan silang dalawa ni Jose. Totoo naman talaga.
Oo, yung bulagaan nila.
Teka, Tito Page, ikaw, sino yung favorite mong comedian? Na
or... Ano sa akin talaga, Dolphy. Kasi di ba kinuwento ko before, yung bata ko, sa Channel 9, merong feature ng ano, ng comedy films niya. So yung mga black and white pa. As in, yung payat pa siya, kamukha pa niya si Epi Quezon. Kaya nung lumabas si Epi Quezon, tontuwa kay Epi Quezon kasi...
Kamukhang-kamukha.
Kamukhang-kamukha niya. Yun si Dolphy talaga nung ano.
Kasi ang problema si Eric Quezon, ang layo ng itsura kay Dolphy.
Oh, mas kamukha pa ni Jackie Chan si Eric Quezon eh. Nakita niya yung Shopee commercial.
Si Eric Quezon.
Kamukha ni Eric Quezon. Pero yun nga, kasi yun, kaya di ba yung sinasabi nila, paano naging babaero si Dolphy?
Di ba nga bumbilya nga daw?
Hindi, pero yung gusto kong sabihin, tingnan niyo si Epi Quezon. Kasi yung prime Dolphy is Epi Quezon eh.
Hindi pare, yun nga. Doon mo ipapakita na malaki titi ni Dolphy.
May sima.
Hindi, tsaka ano, confidence behind the...
Ang gago nung may sima. Ang puta, gago.
ano may sima? Hindi ko alam yung sima.
Sima pare, yung ginagamit ng mga fisherman, yung spear gun.
Ay, okay, puta.
Yung may ganon. So pag ano, dala-dala na yung ano mo.
Natawa ko yung lalim ng taga.
May sima po. O teka, si ano. So ikaw, Dolphy. Tama, agree naman. Si Penny. Penny, ikaw, may sino favorite mong comedian?
Ako between Pokwang and Gabe Rosas.
Diyan si Gabe Rosas.
Ito talaga si Ingo, napaka-elitista. Yung nasa state, kilala si Gabe Rosas. Ikaw na nasa Malabon lang, di mo kilala si Gabe Rosas.
Kabe ba yun? Kabe Rosas.
Gabe Rosas.
Okay, that's Brosas. Ano lang, I just find them very, siguro as a female, very, ano sila, very open and hindi sila nasa box ng isang, ito ka babae. Kasi, tsaka mga babaeng bakla. Yung mga
trick. Komedyante pala to? Akala ko parang singer na si Gabe Rosas.
Kaya siya, comedian than singer.
Kung gusto mo makilala yung si Gabe Rosas, hanapin mo yung presentation niya ng yung sa Hong Kong.
Yung tuwing umuulan at kapiling ka, nag-interpretative dance siya.
Yan ang style kasi ni Gabe Rosas. Magaling siya kumanta. So ang ginagawa niya, ini-incorporate niya yung quote-unquote interpretative dance niya sa skits niya. And yun yung nagpasikat sa kanya. Hanapin niyo yun kung gusto niyo makilala pa si Gabe Rosas, yung Hong Kong na tuwing umuulan at kapiling ka.
Lahat naman.
Go.
Yung dalawang binanggit ni Penny, ang bilis nila mag-isip. As in terms of improvisation, on the spot, kaya nilang mag-isip ng gag eh. Lalo na si Kay, kasi si Kay batak sa ano? Batak sa...
Sa bar.
Sa bar.
Sa mga comedy bar.
Sa mga comedy bar. Kaya ano, solid choice yan dalawa.
Okay. Natanong na natin lahat, no? Okay na lahat, no?
So, ako hindi.
Ay, sorry, Ingo. Ikaw, sige.
Tapos mamaya tatanungin naman kita, Makoy, kasi...
Yun nga, napaparinig ako eh. Eh, mga limang episode nyo na akong hindi sinasali sa topic, mga gago kayo.
Sige. Eh, pare, Rex Navarrete, dahil, ano, siya nagbigay ng awareness na sa ating mga locals ay nakakatawa pala to na titake for granted natin na yung mga tipong yung dinuguan sa ice cream container, yung ano pa ba yung mga ano, tapos yung mga balikbayan box,
SBC Packers.
Ayo, SBC Packers.
Ang tanging yung, ang tanging problema ko kay Rex. Ano ba, hindi ba siya nag-evolve?
Wala, hindi na siya nag-evolve. Ano na siya, na-stuck na siya doon sa
SBC yung Packers.
Oh, kung ano yung skit na nasulat niya before, hindi na siya nagsulat ng iba pa eh. Feeling
actually,
ko,
alam ko, nagkaroon pa siya ng parang cartoons eh, na comedy. Siya yung parang nagsulat. Nakalimutan ko yung name.
Di ba Humanities and the Super Friends?
Hindi siya gumawa nun.
Hindi siya gumawa nun. Ano lang yun?
Fan-made yun.
Fan-made yun. Actually, siya ang introduction ko sa stand-up eh. Kasi ang sumikat muna yung flash movie na ano na Marites
and Super Friends.
Merong kumuha ng clip na yon. Tapos ang ginawa niya is ginawa niya ng ano ng
presentation.
Ng presentation. Kaya mas naging nakakatawa siya. Pero alam ko meron pa siyang mga material sa US na hindi lang siya nag-mainstream eh, pero alam ko nag-write siya for a cartoon. Alam ko kung siya rin nag-produce nun.
At saka nung
hindi siya meant for Philippine ano for alam ko kasi yung ginawa niya na yon is meant for US consumption ata eh.
Oh, mga film. Tsaka nung naka-attend ako nung ano niya, nung show niya.
Tayo ba magkasama noon, Ingo?
Hindi. Iwalay tayo noon. Nagkasakit yata ako noon eh.
Oh, tapos napunta yung ticket mo eh, di ba?
Oo. Binigay ito sa atin mo. Anyway, yung audience nila doon is mostly mga matatandang balikbayan. Sila yung natutuwa dahil nga yung
kinalakhan nila.
Oo, na sobrang old school. Pati maski naman yung Marites and the Super Friends, ang bida doon is ano eh, DH eh, sa US eh.
Pero ang hindi ko makitang material na ginawa niya, yung Marites and X-Men eh. Meron pa siyang ginawa na ganun.
Meron ganun. Parang ano.
Ay, hindi ko...
Tsaka ano, yung...
Yanda ang YouTube.
Actually, meron pa siyang mga ano hidden gems na yung about sa Daily City. Kaya ako naging familiar sa Daily City kasi ano niya yun eh. Parang kasama rin yun sa material niya eh. Na pag pumunta ka ng Daily City, akala mo nasa Pilipinas ka rin.
Ah, puro Pinoy ba doon? Sabi yun, Daily ba yun o Dali?
Dali. D-A-L-Y.
Sa California. Doon yung ano, doon yung parang nagkalat yung mga Pinoy na nurses. Yung pagpumunta ka raw sa ospital para kang bumalik ng
sabi ni Tristan, mayor nga daw doon Pinoy eh.
Oh, yun.
Parang
little ano siya, parang siyang Little Philippines.
Anyway, so yan.
Oh, ikaw ba, oy? Sino favorite mo ano?
Oo, sino yung favorite mo?
Oo.
Tangina mo. Si ano. Ang favorite ko talaga bukod ano, kaya na trigger ako nung nakita ko sa comment section. Gary Lising talaga, isa sa favorites ko 'yan.
Ayo.
Oh, saka ano? Saka si Isko Salvador. Talagang
classics.
Yun nga, katulad nga nung ina-advocate ko sa inyo, kung gusto niyo ng gateway drug sa comedy ni Isko Salvador, panoorin niyo yung ano, yung eulogy niya kay ano, eulogy niya kay Dolphy. Basta kung wala tapos kung nabitin pa kayo doon, panoorin niyo rin yung eulogy ni ano ni brother ano
Willie.
Brother Willie, pag panoorin niyo magkadalawa si Brother Willie, may chances na hindi niyo magustuhan kasi baka hindi niyo type yung delivery niya, pero sobrang solid talaga nun. Tanda ako nung nanonood ako nun, mangyak-nyak ako nung unang beses ko na panong live, tapos pag malungkot ako pinapanood ko pa rin yung eulogy na yun ni
Brad Pitt.
Isko. Tapos kung gusto niyo pa ng isa pang classic, panoorin nyo yung Munggo ni ano, Munggo ni Isko Salvador. Ang dami nyo i-google ha. I-google nyo yung ano, episode ni Isko Salvador, Munggo. Saka yung Palayan. Yun din.
Parang, parang basta siya tayo yung palayan na yan.
Sobrang gago eh. Basta napakagago talaga ni Isko. Sobrang idol ko yan. Tapos miski yung mga guesting niya sa Willie Revillame, eh. Yung yung mga sundot-sundutan na guesting lang sa Wawa Win. Sobrang laugh trip talaga nung ano, nung comedy ni Isko Salvador para sa akin. Kaya sana, pansinin niya na yung inbox niya kasi more than 6 years ko na siyang minimessage. Di pa rin ako binabos.
Every year ba kinukulit mo?
Oo. Oh, pag makita mo yung history nung chat namin, dami na nun.
Anyway. May gusto lang akong i-add about kay Gary Leasing. Di ba, bukod sa Champoy, yung, yun yung parang main, ano niya, kilala siya. Nagsa-stand-up rin siya. Tapos, sa kanya yung mga malalabong, ewan ko, yung weird na humor ko na yung It's Cool Bulol, yun yung sobrang classic para sa akin. Ha?
Ay, hindi, ano? Red Sternberg, saka
Red
ano?
Red Sternberg, saka Rina Peraleo. Kasi ang labo ng gag nun. Kunyari, nanay siya ni, ano, ni Red Sternberg. Hindi siya nagpapanggap na bading. Nangyari siya talaga yung nanay. Tapos parang, yung, that in itself, kung sino man nakaisip na feeling ko,
siya.
Si, ano, si Gary Leasing na nakaisip nun. Tayo gawin niyo ako nanay ni Red Sternberg, nakakatawa yun.
Anyways. Ano yun, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga nag-join dito sa live recording natin. Nandito si Fade Long Boy, si PJ Lines, si Ian Chris Fardo, saka si Penny with the New Kidney, saka si Richard. Maraming salamat sa pag-join. Finally, nagkasama-sama rin tayo dito. At syempre, gusto rin naming magpasalamat sa Chinese connection namin kung si Digong nag-employ ng mga Chinese
workers. Chinese mafia natin.
Babawasan naman tayo. Ng
kung si Digong po ay nag-employ ng mga Chinese workers para gumawa ng mga bridge. Kami po, nag-employ po kami. Actually, di nga na kami nag-employ. Libre nilang ginagawa ang pagpo-produce dito. So Tristan, maraming salamat sa pinakamatigas na titi sa Australia. Tristan Ting.
Sherwin. Sherwin, time check na tayo. English.
Ano bang time check din?
Ang time check sa buong kapuluan ay...
Wait, tiyampo ah.
Binumura na yata tayo ni Sherwin eh. Binumura mo ba kami, Sherwin? Hindi naman.
Hindi.
Paano natatawa ko taga shit? Taga-saver yan, tapos taga-time check lang natin.
De, pero ano?
Bad school pa yan.
De, pero ito. Again, uulitin lang natin. Sa panahon na walang nagtitiwala sa Machong Chismisan, si Sherwin ang nagtiwala sa Machong Chismisan. Bibigay ko lang kayo sa inyo yung background. Ha? Nung panahon na nagre-record kami ni Ingo ng via telephone, kinonta kami ni Sherwin para gusto niya kaming i-produce ng YouTube channel, ng everything. At nag-meet kami sa Quezon City. At nilibre siya ni Ingo.
Hindi, hindi siya kumain.
Hindi ba siya kumain?
Oh, hindi siya kumain. Fries ka lang ata. Fries lang ata yung kinain mo eh.
Tapos,
tatanda ko yung... Ikaw yung kumain, tapos hindi mo hinatiyan.
Tapos, naalala ko, eto Sherwin. Magkakaroon tayo ng ano ng revelation ngayon. Pagkatapos namin makikita sa iyo, sabi ni Ingo, "Panginang yan, tayo pa lang libre." Panginang yan. Wala na nga tayo kinikita sa podcast natin, nang libre pa tayo.
Pero ako siya sabi nun.
Pero kita nyo naman, hanggang ngayon.
Tsaka ako yung libre, hindi tayo. There's no us.
Pero kita nyo naman, hanggang ngayon, todo suporta pa rin si Sherwin. At dahil yan, salamat sa'yo, Sherwin. At isang katunayan, na hindi porket Chinese, gago. At sila yung Chinese na mamabait. Man. So,
hindi naman taga mainland yung mga...
Nga, sa likod ng ano... Sanctuary. Supportahan niyo rin yung business ni Sherwin, ha? Yung sticker business niya, lalo na ngayon, nag-election. Gagawa sila ng mga maraming sticker saka poster. Wag lang daw si Digong ang gagawa.
Ayaw nga, no?
Guys, ipahabol ko lang. Kasi may sinabi si PJ Lines, si George Xavier.
George Xavier, idol yan. Siya ang godfather of rap.
Chabier. Ayoko yung ano, yung marap na kalokohan.
Seryoso kayo? Ito, sorry, pahabol guys. Ah. Gusto ko lang bigyan ng justice si George Xavier. George Xavier is considered the godfather of rap dahil siya yung unang Pinoy na may rap album.
Seryoso?
Hindi ba si Francis M?
No? Hindi! Bago si Francis M, George Xavier. Godfather of rap yan.
Ah, okay. Eh, pero ito yung fun fact. Alam niyo ba na hanggang ngayon wala pa rin ano, hindi niya nakuha yung ano, yung diploma niya from Ateneo.
Dahil
tayo pumunta siya ng graduation naka-wig. Tapos God. Nagtawanan lahat ng ano, nagtawanan lahat ng mga gagraduate noon. Yun yung parang epic na story ni George Xavier. Kaya hindi binigay sa kanya yung ano, diploma niya.
O, teka, may isa pa. O, si George Xavier ang bida ng commercial ng Metrobank. Kung saan nilabas nila noong 1990s yung chip technology na gumanap siya bilang Super Metrobank. Oh, kung natatandaan niyo yan, inumin niyo na yung...
Ang classic ng Amlodipine.
1990 ang puta.
Oo. Basta nung panahon, ang commercial pa noon, yung ano eh, yung dati kasi yung credit card may picture.
Ay, yung gumuguhit na ano, na naging oh! microchip.
Oo. Oh. So dati, ang credit card guys, may picture. So para ATM, makilala... ATM. Oh, ay, di, credit card. May
picture. Credit card, okay. Hmm.
Eh, doon nila pinasok yung may chip na card. Siya yung nando sa commercial na yun. Oh, anyways. Sino nga ang ano? Sino kailangan nating promote? Louis, saan nila pwede follow, Louis?
Sa Instagram din, @p09.
Yan, at ikaw Tito P. Magaling na ba itulo mo, Tito P?
Gago. Parang ako sa face. Sabi ko na nga ba eh, tatanong ko, anong naman, STD na naman yung kinahal. Facebook.com/IMTitoP at sa Instagram at Twitter, Tito__P.
Yan. Singo, saan kanila pwede follow, Ingo?
Ayun, bago nyo i-follow, pasalamat muna tayo sa t-shirt sponsor natin na hindi ko pa napapamigayan. T-shirt, Happy Marcus Design.
Dahil sa... Marcus is a hero. Yeah.
Marcus pa rin, mga ulul. Oh.
At salamat sa ating oldest sponsor na si Richard.
Oldest na pinakaluma, ah, hindi pinakamatanda. Ah.
Oo, naman pare. At salamat din sa tatlo nating major stockholder na si Penny, Tristan at si Louie.
Pero syempre thank you rin kila Fade, kay PJ at kay Ian na i-refund natin yung binayad nila dahil no show yung gusto nilang makita. So honest tayo dito. Anyway, so ayun oh. Meron pa bang dapat Ingo?
Ayun. Wala na. Follow niyo na lang ako sa Instagram, ingomar83. Check nyo na lang yung mga fina-follow ko para makita nyo kung... Hindi, hindi alam. Hindi ako si Master Hans.
Ito tip guys ha. Kung gusto nyo makita ko si... Kung gusto nyo makita ko sino pina-follow ni Ingo at ni Tito P sa totoong buhay, check nyo kung sino ang pina-follow ng Machong Chismisan Instagram account.
Kung gusto nyo malaman kung sino ang pinafollow ng kung saan ako kuha ng Machong Chismisan IG account, i-follow nyo si Master Hans Kua.
Follow nyo po kami sa Twitter @ShowbizBro, Instagram @ShowbizBro, Machong Chismisan walang A sa dulo sa Twitter, Machong Chismisan walang A sa dulo sa Instagram, at Machong Chismisan may A na sa dulo sa Facebook at saka sa TikTok. Tito P, saan nga yung YouTube channel natin?
Hanapin nyo lang ang Machong Chismisan Podcast. Basta hanapin nyo lang yung official channel namin.
Tapos, dahil madaming poser!
Hindi, actually, yung original na post pa rin is nasa old Pro channel OT. Ng sa OTT sa NMFTV. So,
yun, official yun. Okay lang naman yun. Oh.
Okay yun. Pero hanapin nyo yung Machong Chismisan channel. Nga pala, mabilisan lang. Since nandito na rin si Longboy, i-shout out na rin natin yung kanyang podcast 10 Hit Convo.
Ay oo, 10 Hit Convo. So pag may time kayo guys, pagkatapos nito pakinggan niyo yung podcast ni Fade, go na mag-promote para ganahan sila.
Ay salamat P2P. Meron na akong podcast 10 Hit Convo, play of words, dapat 10 Hit Convo. Pero yun, 5 episodes pa lang, so masusundan nyo yan.
Yan, okay.
Salamat.
Follow nyo na yan sa Spotify or wherever you get your podcast. At haba ang bird nyo ng 2 inches. Yan.
Marami rin yung kilalang chicks. Hindi nyo lang alam.
Pero Fade, ano bang mga pinag-uusapan dyan sa 10 Hit Combo na yan?
Yung first episode, kung familiar kayo sa Preselo, si Julia Richards, yung host na nag-house to. Siya yung unang guest. Alam mo. Nag-free cam. Ay, so,
sorry.
Hindi kasi, yung misis ko natataka ko, bakit siya lagi naka-black eh. So,
ganun talaga siya in real life eh.
Ah, talaga nga, no-gothic siya. Pero,
kasi, pares kami photographer. So, nag-meet kami way back. So, ngayon, nag-host na siya sa Preselo.
Ayan, maganda yan.
Siya yung unang guest.
Papakinggan ko bukas yan pag tumakbo ako, Peda.
Salamat.
So, pakinggan nyo rin yan, guys. So, para supportahan natin lahat ng Filipino podcasts. Yan, katulad ng yung Up and Rising podcast na katulad ng Cool Pal. Supportahan nyo sila para medyo sumikat sila ng konti. Pero, pagkatapos nyo sila pakinggan, pakinggan nyo rin kami. Tapos, follow nyo na kami sa Spotify.
Okay? Sorry, Makoy. Full circle lang ah. Kasi since 2000, nung mga first episodes nyo sa NMF, pinapakinggan ko na kayo. So, parang full circle lang na ako naman papakinggan mo. Pero, thank you, guys.
Salamat, Faye. Maraming salamat na, actually, tumataba yung puso namin pag nakakarinig kami ng mga long-time listeners ng Machong Chismisan. At napatuloy pa rin sumusuporta. So, thank you. And tutuloy na natin yung pag-promote dyan sa podcast mo. Tuloy-tuloy mo lang yan. Okay.
Salamat.
Anyways, yun. Ano pa bang kailangan natin? Wala na. So, lahat ng...
Si again, Julia Richard, kailangan natin yun. Ayok.
De, pero yun nga, sa lahat ng mga nag-avail ng ating live recording session ngayon, si PJ, si Sherwin, si Ian, si Tristan, si Penny, si Richard, si Louie, lahat kayo, maraming salamat sa pakikinig at lagi niyong tatandaan, sabay-sabay tayo, ang tunay na macho!
Chismoso!
Have a great day, everyone! Bleep!
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.